Līgumu apdrošināšana profesionālajā sportā paredz apdrošināt spēlētāja plānoto atalgojumu nākamajā sezonā, lai viņš nepaliktu pie sasistas siles darba nespējas proti traumas gadījumā. Kristaps Porziņš nākamajā sezonā saņems aptuveni 3 miljonus ASV dolāru, kas nebūtu nav liels līgums. Tiesa, viņa līguma apdrošināšana ir aptuveni 135 tūkstoši eiro. Tieši šādu summu vietējā basketbola savienība nesen prasīja valdībai piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Prasījums gan bija piešķirt aptuveni 200 tūkstošus visu spēlētāju apdrošināšanām, tomēr tas netika izpildīts. Apdrošināšanas summas Nacionālā basketbola asociācija ir nodevusi basketbola savienībai, tagad atliek vien tās sekt. Tiesa basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps uzsver, ka nauda vēl nav nonākusi viņu rīcībā, tāpēc viena alga jāatrod savos resursos. Turpina Edgars Šneps.
NBA ir atsūtījuši savas prasības, cik viņi par kādām summām vēlas apdrošināt dāvumu Kristapu. Tā summa, zināms, tā kā atlic tikai tehniski samaksāt. Kristapam vēl ir papildus apdrošināšana, kuras summa vēl ir jāpredzizē 60% gatavībā. Jā, līdz, ja mēs 100% gatavība ir, kad ir viss summa samaksāts par visiem un visu spēlētāji var nākt droši uz treniņiem, tad es saku, šobrīd ir 60% gatavība. Bet līdzekļi mums ir. Bet mums ir jāapdrošina vēl dāvis, mums ir vēl apdrošināšana papildus vairākiem Eiropas spēlētājiem. Daudz, kur vēl mums pašiem jāatrod līdzekļi, esam kaut kāds sponsors papildus piesaistījuši. Šobrīd pietiekoši labi pildās arī biļešu ienākumu sadaļa, lai arī mēs šobrīd tikai viens vēl esam pārdodam, tā teikt, līdzekļiem, līdzekļi ir aktīvi. Vēl jāatzīmē tas, kad valsts ir pielēmusi, kad finansēs Kristapu apdrošināšanu vai nu, tik daudz to summu, kas ir izskanējis, bet kad mēs šo naudu saņemsim, tas arī nav zināms. Jā. Līdz ar to mums ir pašiem jādomā, kā mēs kaut kā nofinansēsim šobrīd.
Līgumu apdrošināšanas summas aprēķinam būtu jābūt pavisam vienkāršam, jo lielāka līguma kopsumma, jo lielāka apdrošināšanas maksa. Tik vienkārši gan tas viss nav. Lai gan 2009. Gadā Andris Biedriņš saņēma aptuveni 9 miljonus ASV dolāru, viņa līguma apdrošināšana nesniedzās pāri 50 tūkstošiem eiro. To atceras tā laika izlases direktors Edgars Buļs.
Liels galvas apstas tas nesagādāja, jo arī Andrim Biedriņam bija liels līgums, bet apdrošināšana summa par viņu bija diezgan maza salīdzinoši. Ja, ja nemaldos, tie bija 24 tūkstoši ASV dolāru. Pirmajā gadā, kad Andris spēlēs, šie tie bija 12 tūkstoši un pēc gada tie bija 20 vai 24. Kristaps Porziņš apdrošināšana šogad esot ap 150 tūkstošiem eiro vai dolāru. Ja, nu, ja, nu tad redzam, ka tie cipars ir ievērojami lielāks, ja, nu, gan 6 reizes. Ja, nu, kāpēc tas ir tā? Man grūti izskaidrot. Nu, droši vien, ka tāpēc, ka Kristaps Porziņš kaut kādās apdrošinātāju tabulās tiek vērtēts kā tomēr spēlētājs ar lielāku nākotni, ar lielāku prospektu. Nu, atcīm redzot, Kristaps tiek uzskatīts par tādu tomēr riskantu spēlētāju, jā, 2,20 m salīdzinoši tāda, nu, kā lai saka, stiegrainas miesas būs spēlētājs. Nu, un, teiksim, izlases budžeta ietvaros bija ielikt šī summa Adnara Biedriņa apdrošināšana, kas samaksāja, kas sastādīja šie 24 tūkstoši dolāru un nekādas papildus, teiksim, galvasāpes tas mums neradīja, un valstī mēs neko īpaši neprasījām. Mēs bijām vispār priecīgi, ka šī summa ir tik salīdzinoši maza, un par citu es personīgi biju toreiz pārsteigts.
Daļa izdevumu šī rudens izlasē plānots sekt arī no pārbaudes spēļu biļešu ieņēmumiem. Pagaidām biļetes var iegādāties uz maču Latvija-Lietuva, kur laukumā varēs doties pat vairāk nekā 5 NBA spēlētāji. Tiesa, ir cilvēki, kuri basketbola savienībai pārmet cenu politiku šim mačam. Lētākā biļete maksā 10 eiro. Par to stāsta Edgars Šneps.
Pieejama, kas biļetes uz Latvijas-Lietuvas spēli maksā 10 eiro. Viņas joprojām ir nopērkam šajā kategorijā un tieši divās lētākais kategorijas par 10 vai 15 eiro ir visvairāk biļetes vēl pieejamas, lai arī pārdot ir kāda 80% varbūt šo spēli. Nu, cilvēki lasa ļoti selektīvi un izplata informāciju tālāk ļoti selektīvi. Es to nevaru komentēt, bet es domāju, ka arī pat nu, tiksim, biļešu cena no 10 līdz 50 eiro, tā ir ļoti, ļoti adekvāta cena vai ir, tiksim, ļoti, tiešām ļoti augsts raudzes basketbols. Jā.
Latvijas izlase savus treniņus uzsāks jau 17. jūlijā, kad ierindā jābūt arī Porziņim un jaunākajam no brāļiem Bertāniem. Šneps apstiprina, ka uz pirmo treniņu pulcēsies 14 no paplašinātā 23 spēlētāju saraksta un viņu vidū nebūs ne Rolanda Freimaņa, ne Kaspara Bērziņa. Tikmēr galvenā trenera Ainara Bagatska palīgi kļūs zināmi tajā pat dienā, un tie nebūs Roberts Štelmehers un Artūrs Štālbergs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio. radio.